Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Aipatu behar dut inserso hitzak beti eman izan didala ba halako tristura bat. Imaginatzen dut nire burua 80 urte ditudanean Benidorreko hotel itxusi eta zarkitu batean akuagin edo halako zerbait egiten, diplomak lortzen monitore gazte batekin, eta giasan tristura sartzen zait. Baina bueno, inserso alde batera utzita, ni ere izan naiz Benidorren eta nabari da zein gune esplotatua eta turistifikatua den. Ez dakit horrela esaten den, baina bueno, ulertzen dugu elkar. Orain badirudi Euskal Herria bera ere Benidorm bihurtu nahi dutela. Imaginatzen duzue?
Lekarom, ciudad de vacaciones, dígame.
Ez, bromak alde batera utzita ez dut imaginatu ere egin nahi. Golf zelaia, hotela, apartamentuak, herri bat ondatzeko modu paregabea. Hori da Lekarozen egin nahi dutena. Benidorm txiki bat eraiki, Nafarroako txokorik berdenetako bat ondatuz. Herritarrak kaltetuz eta betikoen mesedetan. Oparituko aldiezue emantzipatzeko zailtasunak dituzten gazte horiei guztiei apartamentu horietako bat? Ez, nahiago turismoa sustatu eta kapitala bizitzen aurretik jarri. Ogoratzen dut azkenengo herriko festetan, ze bueno bai, urruti geratu dira. Nola ibiltzen ginen Tourist Go Home eta horrelakoak esaten ondoko herrietakoak zirenei. Baina bueno, batxantxetan eta bazilatzen badakizue. Baina Donostiako aldezarrean ibiltzen diren, eta neguan 10 gradu daudela eta euria goian bean ari duela, xandaliekin etortzen diren turista horiei guztiei, zekaro, ez dakit pentsatzen ote duten Espainiara datozela eta ikaragarrizko beroa egiten duela, turist enteratu Euskal Herrian gaudela. Bueno, ba hori, horiei bai gustora esango niekela Tourist Go Home. Doazela etxera eta bide batez eraman ditzatela beste batzuk ere hemendik. Kontua da, turismo eredu horrek guztiak herria eta herritarrak esplotatzen dituela. Horregatik, hain zuzen ere, aroztegia eta horrelako turismoa sustatzen duten proiektu txikitzaileak gelditzea ezinbestekoa da. Tira, ba, Espainia batera du eta zati ezin honetan mugak ireki edo egin dizkigutenez, iparraldera, liberte, egalite, fraternite joateko aukerarik ez du oraindik. Badugu aukera, Elizondon hilaren 5ean, 5etan egingo den mobilizaziora joateko. Aroztegia geldituko dugu, eta tira, insersokoek Benidorrera joaten jarraitu beharko dute, edo beste aukeraren bat pentsatu.
Egin klak.
Topiko tipiko eta zaparte, euskaldunok badugu saltza. Kolore argi eta ilunagokoa, digestioa mozteko modukoa batzuetan, saltza basikoena eta inkluso ahoa sutan jartzen dizutenetarikoa. Maialen umorea zariko da aste honetako lokatzetan. Umorea ez delako bat eta bakarra, eta horri ere, bizitzako beste aspektu askori bezala, buelta bat eman behar zaiolako.
Lokatza zapaldu, errora jo.
Algara eta karkar batzuen atzean badago sama, edo badago asperena. Nork egiten du umorea? Nondik? Noren kontura? Zergatik? Eta zertarako? Umorea asperena da egiten duenarentzat. Batzuetan barregaiarentzat ere bada. Kontrabotere izan daiteke. Mailu bat politikarentzat. Engranaje bat azpikoentzat. Besteetan aldiz, harri bat gehiago izan daiteke bizkargaineko motxilarako. Elikaditzak errolak. Banandu elkartu beharrekoak. Boterea eman, botere dunei, edo takoidun oinetako bat izan, zapalduentzat. Nork egiten duen menun morea? Ba, anela baienek esaterako, gaztetxe eta gune autogestionatuen bueltan azizen monologen bitartez algaren munduan murgiltzen. Betik, feminismotik eta gordintasunetik, baina berak denok baitan dugun zerbait dela uste du.
Bueno, humorean eretzat ez da gainontzekoentzat ez den beste zer. Bai iruditzen zaidala aipagarria ugaztun guztiok dekogula humorerako edo farrerako, behar bada farrerako, ez? Gizakiok baino ez dugu farrerik egiten, ez? Baino danok dekogu ugaztun guztiok dekogu nolabait humorerako gaitasuna. Humorea da espero ez dugun zerbait gure burmuinan zehozer apurtzen duena, aurretik geneukan ideia prekontzebitu bat apurtzen duena, bapatean gainera, eta horrek barrea eragiten dugu. Ez genuelako espero. Eta hori humorean eretzat eta mundu guztiarentzat baita ere.
Denok dugun zena dela dio, baina balio dugu humorerako?
Bueno, nik aurre egun ez dakit humorerako balio dudan, eh? Izan ditut monologo batzuk, non pentsatu dudan askotan, dana utziko dut, hau estan deretzat, eta jo keze, ez dakit benetan humorerako balio dudan saiatzen naiz. Asko gustatu izan zait betidanik, osea, ni adibidez txikitatik ikusten dituen Les Luthiersen bideoak, Faimine Cansado, osea, betidanik gustatu izan zait humorea pila bat, eta hasi nintzen, bueno, aspaldianik okupatzen nabil, hainbat okupazioetan izana naiz, eta okupazioetan kriston egoera bitxiak gertatzen dira beti. Osa, batzutan apur bat ugorrak izan daitezkenak, baina orokorrean gauza flipanteak gertatzen dira beti eta oso farregarriak. Orduan hasi nintzen, ni Bilboko okupazio bulegoan nago, bebai, eta hasi nintzen gaztetxeetan eta eskatzen zigutenean bastakite itzaldiren bat emotea edo mahai inguru bat edo zakitzer okupazioari buruz hasten nintzen okupatzean gertatzen zitzaizkigun pasadizoak kontatzen umoretik eta bueno jendeari gustatzen zitzaizkion baitan eri ere noski eta horrasi nintzen egia esan monologoen kontuarekin
eta ane zerk eragiten dizu zuri sorpresa?
Azken finean, sorpresa eragiten dizkiguten egoera hauek izan daitekela, ba hori, emakume bat, ondo jantzita, makillatuta ez dakit zer, nola kaka egiten duen hitz egiteak horrek eragiten digu nolabaiteko sorpresa, eta sorpresa horrek farrea eragiten digu. Adibidez, nire monologo batzuetan nola kaka egiten dudan horri buruz hitz egiten dut. Eta horrek sorpresa itzela eragiten dio jendeari, ze ez du emoten printzipioz nik ez da kaka egiten dudanik bez. Ez, hori da, matxismoak ezartzen digun beste mierdetako bat. Ba, karo, zergatik eragiten digu farrea sorpresak? Ba, nolabait sorpresa, espero ez dugun hori, apurtxo bat ikaratzen gaituelako. Osea, gure burmuinak horrela interpretatzen ditu sorpresak. Espero ez ditugun gauza horiek mehatxua izan daitezke. Orduan, karo, ikusten dugunean oso azkar gertatzen den mekanismoa bat da. Sorpresa egiten dugu zerbait, ostia, kontuz, mehatxu bat izan daiteke, baina unean ikusten dugu ez dela mehatxu bat. Baizik eta, bueno, gauza inusente bat.
Espero ez dugu zerbaiten sorpresa dela dio Lindanek. Sorpresa hori, segundu gutxi batzuetan deskodifikatu beharra dago ordea. Usteak betikotzeko, zein arauak arrakalatzeko. Ane Labaka bertsolari eta idazleak Algara mutilatuak liburuak kaleratu berri du. Izenburuak dioen bezala, emakumeoi hainbat gauza erauzi, lapurtu, ukatu eta mutilatu dizkigute. Horietako bat da umorea. Umorean arituak eta adituak diren hainbat emakumerekin batera osatu du lana. Ipuin kontalariak, klaunak, aktoreak, aktivista feministak, bertsolariak, haien gai jartzaileak, Algarei erakusleio bat eskaini die Labakak. Feminismotik, bertsolaritatik eta kontraboteretik. Zer da mutilatu diguten lubaki hori? Zer da umorea?
Neretzako edo nik nabarmenduko nukena bada umorea praktika sozial badala. Jendartean edo jendartetik sortzen dala, ez? Hain zuzen ere jendarteko uste balio aurreiritzi hoietatik eta aldi berean jendartea sortzen duela umoreak, ez? Balio du uste hoiek egonkortzeko, betikotzeko. Baina aldi berean ere balio du uste eta aurreiritzi eta arau hoiei kontra egiteko, ez? Da boterea izan daiteke, baina kontraboterea ere bai. Eta horregatik guztiagatik esango nuke umorea arma politiko badala.
baina arma politiko hori nahieran erabilita ere, edon hori tiro eginda ere, umorea da?
Bueno, nik uste umorea talaia ezberdinetatik eta norantzko ezberdinetan egin daitekela, eta ez nintzateke ausartuko a priori esatea zerbait umorea ez denik, ba, goitik berako norantzkoan eraiki dalako edo zapaltzaileak zapalduari buruz egin duelako. Ba, iruditzen zait, kontziente bagea esan deten bezala lehen arma politiko badala eta benetan umorea ez dela gauza utxal bat eta garrantzia handiko zerbait bezala ikusten badegu, ba, badagokigula umoreari buruz singularrean beharrean pluralean hitz egiten hastea, umoreei buruz, umoreak hartzea izpide eta umore hoien artean sailkatzea, ba, badaudela umore hegemoniko bat badagola, badaudela bazterreko do subertsiboak izan daitezken umoreak, badagola umore matxista bat, umore arrazista, umore klasista, eta nik uste hor jarriko nituzkela mugak.
Bustitzea zaila zaigu oraindik. Kostata identifikatzen ditugu umorearen mugak. Identifikazio horretan laguntzeko argitu dezagun. Zer ezaugarri ditu?
Nire gertatzen zait egoera tentsio ikaragarriko egoeratan txiste ikaragarri onak bururatzen zaizkidala. Osea, niri manifestazioetan poliziak kargatzen duenean, eske me pongo a parir ikaragarri, txiste ikaragarri onak bururatzen zaizkit egoera horietan. Eta azken finean, umoreak duen gaitasun ikaragarri eder bat hori da, transformazio hori sortzen duelako. Transformazio hori sortzen du, azken finean espero ez duzun hori ulertzen duzulako. Eta hori da umorea. Espero ez duzun zerbait, buruan apurtxu bet zehozer apurtzen dizun zerbait mehatxu hori, bapatean gainditzen duzu, te deskojonas dela amenaza.
Umorearen jakin ostean, umorea egiten duenaren ezaugarritara goaz orain. Zer behar dugu algara batzuk sortzeko?
Ezaugarri edo bertutei dagokionez, ezaugarri edo bertute izan behar ditugun monologileok edo humoristok edo, bueno, batez ere bakarrizketak egiten ditugun pertsonok, nik uste dut ezinbestekoa dela autoestima izatea. Eta behar bada hori hor dago gakoa, eta horrexegatik nik askotan pentsatzen dut ez todala honetarako balio, eta ba, askotan etxitu egin dut, behin baino gehiagotan etxitu egin dut. Ezteko dalako zoritxarrez inolako autoestimarik. eta umorea egiteko, osea, batez ere bakarrezketak egiteko ezinbestekoa da. Era bat ezinbestekoa da. Eta jendeari farrea eragitea behar bada munduko gauzarik flipanteena da, munduko gauzarik ederrenetakoa da. Baina ordea, farrea ez dozunean eragiten, sentitzen dozuna, osea, puta mierda bat bezala sentitzen zara, eta direla pare bat aste edo hiru aste gertatu zitzaidan, gainera hemen Bilbon, nire jendearen aurrean, eta benetan etxigarria eta gogorra da. Horrexegatik nik uste dut autoestimaren kontua guztiz ezinbestekoa dela, eta nire kasuan akats handia daukat, zoritxarrez. Baina, bueno, hori nire arazoa da, nire momida da, eta nik nire, bueno, ba, nik landu behar izan godu dan zeo zer da.
Eta guzti horretan, zer piztu dauka gure generoak? Zer piztu dute alu bati izartzen dizkioten rolek?
Emakumea izanik, bai egia dela, oso urte gitxitan jendeak duen pertzepzioa asko aldatu egin dela, asko eta asko, baina hasieran, nire monologoak egiten nituenean, karo, nik gaztetxeetan eta egiten nituen. Horitzen dut, egin nuen bat, hemen Bilbon okupatu zen espazio baten, jendea bastakit espazegoen prest, edo guztiz berria bazen ni egiten ari nintzen hori, edo dana alakoa, karo, nire humorea nahiko agresiboa da, hitz lodiak erabiltzen ditut, sexuari buruz hitz egiten dut oso portizki batzuetan, eta ez dakit hori jendearen, justo neukan publiko horrentzat oso berria bazen edo, inkluso jendean igan aurbildu zen, esatera oso gaizki iruditu zitzaiola nik esaten nuena, oso matxista iruditzen zitzaiela inkluso nik esaten nuena, eta joder, benetan horrek utzi ninduen lur jota, guztiz lur jota. Emakume izateagatik ez dakit bertute berez ziren bat izan behar dugun, baina behar bada bai ausartagoak izan behar garela, eta hori, erridikuloa egiteko ridikuloa egin dezakegula onartu behar dugu, ze ridikuloa ez badugu egiten ez da humorerik, eta bai, eta bueno, ba, azken finean kate batzuk aportu behar ditugu, beste esparru askotan bezala. Askoz ere zailago dekogu emakumeok farrea eragiteko, matxismo hutsagatik, baina, bueno, geroz eta errazago ari da izaten. Baina bai, bertuten artean autoestima, zoritxarrez nik hori faltan daukadala, eta bueno, ba, nola baiteko askatasuna, eta estan un poco pirada, tamien, hai que estar un poco mal.
Hizkerak pitzadurak eragiten ditu sisteman, eta darabilgun hizkeraren hizkuntzak?
Hombre, muere euskaraz egitea erabaki politikoa da, baina nik uste dut erabaki guztiak direla politikoak. Niretzat umorea egitea erabaki politikoa da. Osa, baina nire bizitzan ematen dituan pauso guztiak bezala. Azken finean gizarte politizatu batean murgilduta dago, de? Geroz eta gitxiago dago politizatuta gure gizartea, zoritxarrez. Baina, bueno, nahiko gizarte politizatu batean murgilduta gaude, nik uste dut gizakiok emoten ditugun pausu guztiak nolabait politikoak direla, nahita nahi ez, baina eske hor erramienta ikaragarri eder bat daukagu, hitz joko flipanteak emoten dizkigunak, eta txisterik ez egitea, oza, txisteak soilik gazteleraz, ba, hori, izango zen, etxean banjo bat, izatea bezala, oza, jo, erabiltzen ez dudan baino bat izatea bezala izango zen.
Egunon, Trapnaldoren ordezkariak gaituzue, lehenik eta behin eskerrak ematea topaturi aukera jau emateagatik. Ez gara zuen ahots distortzioaz fidatzen eta horregatik lokendo formatoa aukeratu dugu. Trapnaldoren txat humorearen mugak urumea ibaiaren lokatxartean daude. Anonimotasunak badauka misterio kutsu bat, ezagutzen zaituztenian grazia pixka bat galtzen da, gainera badago kolektiboren bat bifakon hartzen ez dituena. Adibidez, Against Modern Futbolekoak, que por cierto, el futbol siempre ha sido modern, Euskal Frente Obrerokoak, edo beno, Botere Faktikoak, meme batzuekin audientzia nazionala intensifikatzen dela, y el puto algoritmo del Instagram que censura más que clac. Azkenik, modako txiringito berrien antzerako ojar batekin bukatu nahiko genuke. Así que, ahí va, Trapnaldok Euskal Herriari, behi puntu, Euskal memegintza jil egin da, duela behi mendeko larogeiko jamarkadan jainkoa jil zen moduan, 2008an Euskal memegintza jil zen. Hau esan da, boka laberinto, mi pana, dale duro que eres un maquinarias. Chil mafia erretako memegintzaren errautxak esnifatxetik jaiozarete. Personai bat sortu zenuten eta personaiak jantzaituzte txantreako Cecilio Jezaretela pentsatzen duzue baina boseren antxa jandiagoa jartzen dizuegu. Twitterren txapa batzuk zarete. Maketo sois al humor lo que jardun al MLNV.
Egin klak.
Bat, bi, iru, klaketa prest.
Musik Morrallako kideak izango dira aste honetako gonbidatuak klaketan. Joseba Gasteizera hurbildu da kolektibo edo dena delako horretako kideek egiten dutenaren berri izateko. Larunbata, goizeko 11ak eta 5 gazte hizketan. Pixka bat perlatzeko papeleta guztiak. Ea nolako elkarrizketa izan duten.
Kaixo egunon, gaurko klaketan ba, formatu pixka bat desberdin batekin gatoz. Entrevista bat egin beharrean, pues, pixka bat gai baten inguruan elkarrizketa egingo dugu. Ba, pixka bat Euskal Herrian hip-hopak, rapak eta sound systemak eta horrelako antzeko estiloek izan duten bilakaerari buruz. Eta horretarako Gasteiztik Musik Morraia kolektiboa daukagu. Egunon. Musik Morraia, Gasteiztik zatozte. Zaretan ikusi dugunagatik, ez zarete talde bat, aluso, baizik eta kolektibo bat, ez? Jende desberdina batu zaretena, ital, azaldu pizka bat nondik norakoak?
Ba, berez gara, ba, lokalean elkartu ginen, osea, lokalean geundenak, ateratzen ari ziren musika pillo eta estilo ezberdin pillo, eta nonbaitetik atera behar genuen hori, eta basikamente hor...
Bai, egiten dugun guztia ez gelditzeko ordenagailu batean azkenan gorde eta hamar urte, eta azkenan egin duzu, eta azkenan egiten duzunak ez toa inora, hobeto da, ba, ja planteatzea proiektu bezala, ba, hori, ateratzea irtera, ematea irtera, ba, eta beste guzti horiei daudela hor sartuta, eta...
Osa, entzilen, plan YouTubeko kanala eta Instagrameko kanala plan atera aurretik bebai jartzen genuen ba musik morraia serioago egiteko edo bestekin.
Ba, baina ba, baina hori, osea, ez da kolektibo rap kolektibo bat konkretamente, zean barruan gaude sartuta, ba Sarata Selection dela, ba igual bai da rap da batzeko, beste abesti batzuk ez, detetik dago. Gero gaude ere Hiru Balarre Kamaran, hori ere rap talde bat berria dela.
Gero dago Papa Trauma, ere pizka tekno estiloarekin taula.
Bai, crudo, eta bai, egia da kanpora begiratuz ematen duela bai dela rap kolektibo bat, ze momentu zeigo dugun gehiena hori da Papa Traumaren sesioa aparte, baina asmoa da aurrerago ere ateratza beste gauza batzuk ez dutena guzti zerikusia raparekin, bai izan daitekena akustiko bat, instrumentuekin, o lo que sea, ateratzen dena.
Lo que salga,
bai hori da.
Oso ondo, ba, pizka bat jarraitzagatik raparen eta hip hoparen mundu honetan, ez? Bizkat ikusi dugu hori orain arte hori igotzen egon zaretela YouTubeen, Cypherrak eta bueno, pizka bat honen inguruan eztabaidatzearren, esan daiteke, ez, Euskal Herrian pues igual 2000garren hamarkadan edo hasi zela pizka bat indarra hartzen mundillo hau, pues DJ-en asunto hau eta tal, Gasteizen ere panorama bat egon zen, ez, indarrapen asunto guztiarekin eta tal. Eta pues bai izan zuen nola baiteko bilakaera bat, eta nola ikusten duzu zuek gaur egungo panorama orduangoarekin konparatuta?
Joder, bastakit, ba, guk orduan genituen ez oso urte gutxi bibilako amarkadan, ba, ez dakit oso ondo esaten, baina.
Osa, ezagutzen ditugu urte haietan egon ziren talde dena, baina nolo bibimos, ez? Orduan, ez dakit.
Bada, hori, 2000ko amarkadan Euskal Herrian egon ziren talde gehienak rap, ba, hori, Norte Apache, Selecta Kolektiboa, Eunda Hogeta Bat Crew...
Toaztibarre...
Kodigo Norte.
Ta, pues, asko entzun ditugu, baina nik adibidez kontzertuan ikusteko... Ba,
pare bat aldiz,
ba, Norte Apacheren azken kontzertu, uste dut ikusi genuen Gaztetxean, eta... Eta orduan, ez dut hainbeste nik ezagutu.
Ez genuen asko bizi, baina...
Baina, bueno,
baina guapo.
Ba, orduan, ez dakite, konparazio bat baino gehiago, osea... Esaten duzu hori, orduan bai egoten zirela kontzertuak, tal, naiz eta orain dela 20 urteko zerbait izan, zuek ezagutzen duzuela gaur egun. Ikusten duzu gaur egun ere mugitzen ari dela pizka bat panorama berdina, antolatzen direla antzeko gauzak, pintxadak, sound sistemak eta horrelako festak.
Nik uste dut hori, bai, hori da. Uste dut hori azten ari dela gutxinaka, agian kontekstua eta holan, ere eragiten du pizkat jendea ateratzea gauzak eta mesua zabaltzea eta holan, eta horregatik uste dut ateratzen ari dela pila bat proiektu. Oso ondo dago, pila bat proiektu ateratzea, ez? Bai pintxada, kontzertuak, edo...
Bai.
Ez dakit...
Askotan guk montatu behar ditugu, no? Ze... askotan gertatzen ikusten dut kolektiboen bileretan eta horrela dagoela jende asko gero prestatu behar dutela gau bat, kontzertu gau bat eta horrela, eta igual ez daukate ideia askorik.
Edo diru askorik.
Mitiko joaten zarela leku batera, sí, tokaiz aquí, y faltan 70 kables, tal, o sea, bai egon behar, badago hor kultura bat musikala, baina hori normala da, o sea, gustatzen zaigun hori ba, esagutzen dugu, eta besteak ez, orduan, beti tokatzen da egon, tea hor atzetik lanean, ba, bai, ez dakit.
Bai, beti autogestionatu behar izan gara pixka bat.
Bai, pixka bat horra nindoan, ez, o sea, bueno, ni ere ibiltzen naiz mundutxo honetan eta egia da pues hori, ez, osea orain dela 20 urte hasi zirela ja pizka bat talde totxoak eta gauza erdi serioak ateratzen eta bueno 20 urte beranduago ba hori ikusten direla gauzak egiten direla eta tal, baina dana geratzen dela pues Gaztetxeen marko batean edo auzoetako jaien movida batean edo guruk adibidez Bilbon batzutan egiten ditugu pues hori, ez, elkartu lau bost rapero ezagutzen dugun DJ batekin eta zeozer montatu zazpikatu ni tal, baina osea, ez dela inoiz pasatzen marko igual pizka bat profesionalago batera edo hori, ez?
Osea... Bai, baina jakinda nolakoa den musika panorama ez dakit merezi digun ere pauso hori ematea, ze underground zirkulo horretatik ibiltzea polita dela ere horretan. Hmm.
Hori, eszena profesionalizatu hori edo beti dago disketxen eskuetan eta ez dakit, hori hor dago monopolio bat eginda, que pues eso, su negocio no se lo vais a tocar.
Claro, porque medio batzuk kritikatzen dutela gero igual ala panorama musikala de pertsona batek ateratzea hit bat eta orduan ja bomboa ematea hori eta hori. Hmm. Eta suposatzen da eskerreko edo gure inguruko medioak ere ari dira egiten kritikatzen duten gauza bera hori, osea ateratzen da pertsona bat egiten abesti bat o lo que sea, lehenengo abesti eta alka kriston bomboa tal no sé qué. Eta pentsatzen duzu segatik dauka honek hainbeste bombo, si bakarrik dauka abesti bat o lo que sea, eta da hori medioak badakitelako gehiago saltzen duela abesti bat konkretamente bueno. De unos temas en concreto.
Osea, azken finean baita usortu genuen pizkaz gu gure musika zabaltzeko eta nahi duenak ba cipher formatu horrekin edo bideo batzuekin edo hor lokalean, ba nahi duenak bere abestiak hor grabatzea eta guk galden moduan abesti horiek zabaltzeko ba laguntza pizkat eskaintza baita. Ze guk hasi ginenean ba ez geneukan agian aukerari gure musika zabaltzeko, ora ja ditugu ba ekipoa ta holan eta hobeto, ez? Baina claro, hasi ginenean zure musika grabatzeko kanala eta guztia, ba ez genuen ideiarik, orduan ere hasten ari den jendearekin ere pentsatu genuen egita hau, ba hori, ba nahi duenak estilo anitzak be sartzea baita eta nahi duenak ba bere musika zabaltza, oza, bere izan zen...
Ba, hori da, ze dena da dirua, esfortzua, no seke, gainera ikusten da gero estela rekompensatzen, ze desoaz jotzera leku batera. Eta saltzen esatei zute, bai, eukiko duzu barra libre eta bokata, no seke, eta ematen du horrekin, ja, konformatu behar zarela, ez dugu esaten dirutza pagatu behar denik, no seke, baina, joder, musikan badago lan bat, musikaren atzetik, no seke, hori ere errespetatu beharko zela, igual apur bat gehiago.
Baina ez da ikusten,
ez da, ez da ikusten, tio.
Ba, ez dela inbeste lana baloratzen, baizik eta ematen egiten duzun irudia edo zuk erakutsan nahi duzuna, bai. Lana, bai, benetako lana. Bai,
azkenean argi dago, musika ere beste industria bat dela, ez? Eta pues beste guztiarekin gertatzen den bezala, hori profesionalizatzen den momentutik, ja, etekina bilatzen dela, pues egiten denaren esentzia hori mantentzea baino, ez? Eta nik ulertzen dut baita horregatik esaten duzuela. En parte ondo dagoela, estilo hauek pues underground puntu batean mantentzea, pues beraien esentzia hori
egiten duela. Ez eske batzu ematen du ez duela merezi ere. Osea, kondizionatzen bazaitu bai, ekin behar dut abesti bat, gustatzeko alik eta jende guztiari, eta no segena, hori ez da, ez da...
Ez que hori ez da benetako.
Hori ez da musika, que... hori ez da musika dena.
Bale, orduan, ez dakit, zuek nahiko argi daukazue, zuentzat erramenta bat dela, ez, musika, eta egiten duzuena, pizka bat plazaratzeko, mezu bat, edo zeo zer esateko, ez geratzea bakarrik, osea, ez dakit, porque askotan hitz egiten da, ez, musika arte bat denez, ze puntoraino da importantea mezua, eta esaten duzunak eduki bat eukitzea, eta versus ze puntoraino da garrantzitsua mezu hori, pues, ez dakit, ez, flow batekin ateratzea, edo rima guapak egitea, edo jo que se.
Nik uste dut, estiloa eta bizkat mezua daudela bizkat lotuta, ez, azken finean. Zu, baukazu mezu potente bat, ba, zabaltzeko, edo sin tapujos, digamos, ez? Ba, nik uste dut hori ja bizkat markatzen duela estiloa baita.
Hori, azkenean letrak egiten dituzunean zuk hitz egiten duzu zuri gertatzen zaizkizun gauzei buruz eta zure inguruari buruz, osea, azkenean horrek mezua eukiko du bai edo bai.
Bale, ba, pixka bat ja izten joateagatik, esan duzue orain arte, ba, montatu duzuela hau pixka bat zuen proiektuak aditzera emateko, zabaltzeko ahalik eta gehien zuen artean, estilo desberdinak elkartzeko ital, orain txe bertan badaukazue zeo zer esku artean, edo zeo zer aditzera eman nahi duzuena, edo...
bai!
Dago urrengo zaiferra ja labean, bosgarren zaiferra, izango dela Iru Ber eta Papa Trauma, orain gaur falta dena.
Hori da.
Eta hori izango da, ja, nahezketa raro bat bat, raparen eta teknoaren artean.
Baiz, DJ-a da, hori, papatraumak egiten pintxatzen duela dena tekno, ez dakit exactamente ese genero den tekno barrua zindik hori ez dakit, oso, no?
El más oscuro.
Baina bai, bai, ari ez hori bastante guapo gelituko da. Ez dakit noiz aterako den, hiru aste barru,
en teoria, maiatzen, ziur aski, baina ez da, ez da.
Eta zergatik Cypher, osea, saldu dezakezute pizka bat zergatik den...
Duela bila bete arte ez nekien hitz hori existitzen zera zikera. Eta ez nago sozio horreindik esan nahi duena. Baina egiten duena jende guztia nik ulertzen dut dela direkto bat bezala. Osea, grabatzen dut, hori da nik ulertzen
duela. Rollo one shot moduan... Osea, ez dakit, ezkenean bideoak baita laguntzen du, en plan, ba, jenteak ikustea eta entzutea, zuetzeleak torrela, eta ez dakit.
Ba, Cypherraren formatua eta holan egiten dugu baita, ba, pintxatzen dugulako zuzenean eta rapeatzen dugu zuzenean. Orduan ikusteko pizkat ere, ba, hori aldaketa hori azkenean laugarrenan ikusten da, aldatzen garela, pintxatzen dugu batek, gero rapeatzen dugu beste batek. Ze ikusteko hori baita eta berez da irudia, doa...
Da, direkto.
Abestiarekin, hori da.
Direkto bat. Ere erakusteko nola egiten den eta...
Eta guapo galditzen dela, guapo.
Ez da. Que askotan ematen duen plan rap talde batean, como que plan te pillas las bases de internet eta ya está, sabes, eta en sí, en plan pasatzen ditugu orduak hemen, en plan fastean, pues yo que sé, ni que se investe, pero estos plan egunero,
bai,
eta askotan como que es de la valoratzen letras aparte, produkzio aparte hori, eta ez dakit.
Hori da asunto ere, igotzen dugun guztia dela lokalean eginda, eta beti ba, ez dakit norekin aterako bat dugu bideo bat, ba, etortzen da lokalera, egiten du berarekin basea, ez dakit zer, eta hori da prozesu hori ere
bai,
aldarrikatu, berda.
Bai, guapo dago.
Bai, bai, guere topera gaude produktoreekin, eta hori, ba, eskertzeko da egiten duten lana, eta hori ere bistaratu behar da, porque, ba, hori, bukatzeko, ez dakit zozer errebindikazioaren bat edo egin nahi baduzue, edo agurren bat edo egin nahi baduzue, nik ja...
Bueno, nik eskatuko diot hemendik gure lokaleko jaun eta jabeari jartzeko aize egokitua, mesedez, txema, kabron!
Bueno, hori, urrengo Cypherran teoria maiatzen izango dela, eta hori hiru balarre kamaran eta papa trauma, eta...
Eta gutxi gehiago,
gauzak egotzen fama gara, sin maiz.
Ja, berriz ala algun konzierto.
Nire daukatitzekin da ere bai, beste bi lagunekin grabatzeko hori. Pentsatu behar dugu grabatzeko akustikoa eta dena, Rombos Negros punk talde bat zegoena, hor gitarristarekin eta beste lagun bat, eta hori ja izango da rollo maz punki akustiko tal, baina esaten duguna, azkenan estilo ezberdinak sartu nahi ditugun ere kanal honetan.
Punk Acoustic Sessions.
Punk Acoustic Sessions. Cypher.
Punk Cypher.
Punk Cypher.
Vale, ba, on arte gaurko klaketa, Music Morraia, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Horren arte.
Egin klak.
Euskaldunon hiriburu zaharrean dago kokatuta Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Urte luzez aritu izan dira bertako ikasleak haien eskubideak aldarrikatzeko borrokan, horien artean euskaraz ikasteko aukera izatea. Gaurko iritzia Nupeko Euskara taldearen eskutik.
Asteko iritzia, kako txartean.
Hogeita malau urte joan dira Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Unibertsitate Publikoa martxan jarri zuenetik. Ordutik ona, milaka gazte pasa dira ikasgela horietatik, 11 irakaspen aragitu bitartean. Zoritxarrez, gehien-gehienak gaztelaniaz izan dira, euskarak ez baitu lekurik unibertsitatean. Erregimena bai, ongi dakigu zertaz ari garen lur zahar honetan. 2015ean argi izpi batek zirrikitua ireki zuen zeru ilun honetan, eta esperantzarako bidea eman zigun. Erregimenera izten hasi ziren kaleko eragileen bultzadaz instituzioetan. Horrela, euskarafobiaren politikei itxiera emango zitzaien gutxinaka. Dena den, ezin dugu antzi oraindik ere euskerak ez duela ofizialtasuna Nafarroa osoan, eta hortaz herritarron eskubideak urratu egiten direla oraindik. Nupen, erregimena oraindik indartsu dugu eta horren adibide da euskararen egoera. Hamarkada luzeetan, euskararen kontrako politika linguistikoa izan dute ardatz errektoradutza talde desberdinek, eta gorroto horretatik egungo inmobilismora ailegatu gara. gaur egun euskara hirugarren mailako hizkuntza dela salatzen dugu. Izan ere, hiru hamarkadaren ondoren, euskarak ez du espazio handirik eskuratu gure unibertsitatean, eta ikusi dugu nola unibertsitateak ingelesa auspotu duen euskara bazterrera utziz. 2017-2019 urte arteetan, euskararen plan gidaria martxan jarri zuten, bai unibertsitateko errektora dutzak eta baita hizkuntza plangintzako kideek ere. Baina nola ez, unibertsitateko komunitate euskaldunaren bizkarrean arituz eta gure aldarria kontuan hartu gabe, euskara plan negargarria martxan jarri zuten. Por cierto, ez dituen helburuak bete. Beraz, imaginatu dezakezu zenolako txapuza izan zen. Azken urteetan berriz ere, ingelesak aintzinera egin du eta ordea euskara berdi mantendu da. Hala jaso dugu joandako hilabetetan aurkeztu genuen txostenean. Berriz ere euskararen ezagutzak gora egin du. Egun, herena baino gehiago euskalduna gara. Ordea euskararen eskaintzak ez du aurrera egiten. Egia da, euskara taldetik aintzinera eraman dugun borrokari esker garaipen txiki batzuk lortu ditugula. Baino hau ez da nahikoa. Unibertsitate euskalduna behar dugu, euskaraz bizi eta ikasi nahi dugulako. Gure hizkuntza delako, baina batez ere gure eskubidea delako. Eta horretarako bai ikasle eta irakasleen mobilizazioa behar dugu, bai eta euskalgintzako eragile desberdinen ere. Ezin dugu ahaztu UNUPeko errektora dutza oso ongi bizi dela euskara baztertuta duelarik. Fakultate eta departamento desberdinetako buru haunitz euskararen aurka aritzen direla eta abar luze bat. Horregatik da garrantzitsua mobilizatzea eta euskara taldeak aintzinera daraman borrokara batzea. Instituzio hau, Nafar eta Euskaldun guztion unibertsitatea beharko luke. Hori, zoritxarrez gaur egun ez da horrela eta egoera irauli bertze irten biderik ez dago. Unibertsitateko komunitatearen bultzadaz baino batez ere Euskaldun eta Euskaltzaleen bultzadaz. Garaia badelako. 34 urte, urte haunitz direlako eta ezin dugulako onartu urrengo belaunaldiek horrelako eskubide urraketa jasatea. Unibertsitatea euskaraz, orain!
Sare sozialetan, abildua egin beheko marra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak, hau ez da podcast bat.
Soy.